akka dubbifneef dhageenyarra. Dr. Abiy Ahmed kadhiyoota naamummee ministeera Itoophiyaa ta'uuf filatame wiixatu dhufu hojii jalqaba. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo filatamuu Dr. Abiy kanaan maan jedhan maan irraa eeganillee RDI paartii abaawootii fi adda dimokiraatawaa Oromootiin jalqabna namoota dubbise yaadi abaawoo kuna.
Obbo Daawud manni maree adda waawii yookaan IHADEC 71 eega marii gaggeesse booda kibxata dabre kana durataa filatee jira. Durataan kun ka 7 dhufu muummicha ministeraa ta'anii muudamuuf jiran Dr. Abiy Ahmed jechuudha. Filannoo kana yeroo dhageessan maaltu isinitti dhaga'ame? Maali gama keessaniin deemsa filannoo kana irratti ilaalchi qabdan akka adda bilisummaa Oromootti?
Akka adda bilisummaa Oromootti walumaa gala IHADEC yookaan IHADEC waggootii arfan shanan darban kana qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo giddu galeessa godhame, akkasumas uummatooti biraa fi qabsaa'oti biraa fakkeenyaaf ka paartiileen biyya keessa akka ofiisii faallee godhaniin akkasumas uummatooti biraa uummata Ogaadeen, Gambeela itti fufinsaan IHADEC'n dhiibee as dhiyoo kana erga waggaa tokkooti asitti muummicha ministeraa akka jijjiiran odeessisaa addunyaarraa naannaa ture isaanuma biraa kaabbaa'eedha. As dhiyoo kana immoo muummicha ministeraa akka ture Hayilemaariyaam Dassaaleny hojii isaa gaddisuu bakka buufachuuf dirqittuu IHADEC IHADEC walgahii isaa godhataa paartiilee akka tumsaatisa jala jiran OBDO, ANDEM, TPDN fi warra kibbaa walgahii isaanii adda addaa bakka adda addaatti godhatanii isa kanaaf qopheessaa turanii marii isaanii kana keessatti irra guddeessaa maqaan Dr. Abiy Ahmed akka filamu dhiibuma naannaa ture erga waggaa asii nutis jala bu'aa turre. Inni kun sababaa qaba. Sababaan isaa akkuma silas jedhe uummati Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo walumaa gala uummatooti kaanis akkasitti dhiibanii dhufan kana keessatti giddu galeessatti qabsoon uummata Oromoo isaan dhiibu keessatti kanaan dura Prime Minister Mallas OPDO'n Prime Minister ta'uudhaaf moraalis dandeettii hin qabdu ka jedhu sana deebisanii liqimsanii uummata Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoo ittiin qabbaneessina jedhanii isa akka filachuuf deemanii odeessisaa naannaa ture kanumaa ka ta'ee haaraan ittiin taa'ee ka filate IHADEC IHADEC jechuudha. Ibsa kennaniiru. Ibsa kennan kana keessatti IHADEC dura taa'aa filachuu isaa fi dura taa'aan kunis immoo muummicha ministeraa akka ta'u kanas immoo irratti walii galleeti fille jedhanii kana amannaa paartiidha. Namni filamu kunis paartiidhaaf ka amanamaa ta'etu filama. Ka ittaanu qabsoon uummataa fi walumaa gala gaaffiin poolitikaa waltota waggaa 28 akkasitti IHADEC'n bu'ee jiru kana keessatti paartiin kun isa akkasiitiin hin qabbaneesse bira darba jedheetti deemamo fandamentaalii akka bu'uraatti gaaffiilee kana furuuf eeyyamisaa ni dhufaa ka jedhu ka fuulduratti ilaalamu ta'a jechuudha.
Adda waawii yookaan IHADEC keessa keessumaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan OPDO keessa gurmuun jijjirama barbaaduuf jijjiramaaf qabsaa'u jira jedhamee deddeebi'ee dubbatamaa ture. Kanammoo pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaas yeroo adda addaatti ibsanii turanii akkasuma immoo gurmuun jijjirama barbaadu dhaabota miseensota IHADEC ta'an kabiroo keessallee fakkeenyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF keessallee dhaabota kabiraa keessallee jiru. Sababa kanaafi IHADEC yookaan adda waawii keessatti jijjiiramni dhufuuf jira. Dirreen siyaasaa ni banama jedhamee deddeebi'ee dubbatamaa ture. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoos ammaan dura ibsa baasee ture. Dhaabonni ala jiraniif biyya keessa jiran waliin hojjechuu barbaanna jedhanii. Jijjiirama kana akkamitti ilaaltu?
Nuti akkitti ilaallu IHADEC IHADEC jechuudha jaarmiyaalee 4 jalattii fi akkasumas jaarmiyaalee isaa tumsan aggaa dirijitoota ka jedhu ittiin ka marsee jiru waggaa 28 dura lola nurratti labseera. Akka adda bilisummaa Oromootti haasoo lola kana kan labse IHADEC dha. IHADEC jechuun immoo TPLF adda bilisumma ummata Tigray OPDO andan jarmiya amara akasmas warra kibba sankana walta aniti ifi addef kamir yerolo lalutti labsetti isan kun hundi keessa qoodaqa addattimmo adda durummaadhaan ka dirqama fudhatee fuunduratti nu lolaa ture waggaa kana hunda OPDO'da lola kana ifi addeef akka mootummaattiiti akka paartiitti labse lolli kun hanga har'aa deemaa jira yeroo adda addaattille lola kana furachuuf yaadota adda addaa dhiyeessine isa kana ifi addeef keessattuu TPLF gadi taa'ee furuu furmaata siyaasaa kennuu hin barbaadu ammallee lolli kun dirreerra jira ummati oromoo gaafa lolli kun labsamu waggaa 28 fuundura nama 40,000 yeroo tokkicha dhedheessaa fi huursoo keessatti dhabe jaardeffiidhaan kaan ummatee ka bahe bahee ka miidhame xiqqaamiti ummati oromoo walii galle hanga irraatti qeensaa kan tuqameen hin jiru kan hin booyeen hin jiru ka gadda uffata gurraacha hin uffatiin hin jiru lola keessa darbee shoror keessaa jedhee kanuma gadi jabeessuuf paarlaama keessatti labsateera adda bilisummaa oromoo fi dhaabota kaase. Kanuma waliin qabsoon dhiibaa dhufee gaaffiin ummatoota kaanis dhiibaa dhufee as gahee jira. Kana keessatti OPDO'nis qooda guddaa akkuma paartiilee ifi addeef warra kaanii qabdi jechuudha. Bu'uraan ka kana furu humna jijjiirraa jedhamu ifi addeef kana furuudhaaf waan lafaa qabu hin argine. Jijjiirraa ganda keessaa lafa saamanii hanga tokko meetiraan lakkaa'anii kana furreedhanii propaganda furmaata biyyattiitiif hin fidu. Lola labsan kanas hin dhaabu. Jijjiirraa jedhamu kana waan hin amma tuttuqe irratti arguu barbaade yoo jiraate. Akka adda bilisummaa Oromootti yeroo hedduu ibsas baafne bakka gareen sadaffaa jirutti gadi teenyee gaaffii ummata Oromoo fi darbee lola kana ka maddisiise irratti gaaffii bu'uuraa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin haasa'uudhaaf qophii ta'uu keenya labsineerra ammallee kanuma kadhabaa qabu. Isa kanammoon argine ammoodha.
Xiinxaltoonni siyaasaa jaarmaaleen hedduun kan isaan jedhani filatamuu muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmed booda waan itti aanu ilaaluuf deemna tarkaanfiileen fudhataman murteessoodha jedhaa jiru. Yoo dirreen siyaasaa baname akka adda bilisummaa Oromootti kan isin gaafattan maali?
Nuti gaaffii qabannee kaane gaaffii keenya akka adda bilisummaa Oromootti osoo hin taane gaaffii uummata Oromooti. Jaarmiyaan kunillee akka amannuttiis dhugaas jennee akkatti amannutti jaarmiyaa uummata Oromooti. Qabsoo kanas hin ga'utti uummati Oromoo gandi itti wareegamne hin jiru dhaaba kanaa fi qabsoo kanas. Uummati kunii fi dhaabni kun immoo gaaffii siyaasaa qaba. Uummati kun mirga ol'aanaa sovereignty waggaa meeqa fuuldura sarbame ka aadaa ka eenyummaa ka siyaasaa ka dinagdee kana beeffachuudhaa fi mirga hiree murteeffannaati gaafatee jira. Addatti immoo akka adda bilisummaa Oromootti akkuma filatuuke ifi addeef lola labse kana xumuruu fi fedhii godhatee qulqullummaan bakka gareen sadaffaa jirutti haasa'e xumuruu isa itti aanummoo walumaagala ka biyyattii gaaffiilee dimokiraasii gaaffii mirgaa ka dubbachuu ka ijaaramuu kana fakkaata kanama maaliif ijaaramtan maaliif alaabaa kana qabattanii eengaduma kana ka hidhaatii ba'an alaabaa qabattan jedhanii ka hidhan kanama fixaa ba'an gaaffii mirgaa inni kun akkam taha ka jedhu gaaffii dhaaboleen siyaasaa hundi gaafatani mootummaa ce'umsaa akkasumas immoo sirna ce'umsaa tokko diriirsuu keessatti ka hundi keessaa qooda fudhatu arguu barbaada. Dura garuu lolli kun xumuramuu qaba ka ifi addeef nurratti labse kun.
Hoogganoonni Itoophiyaa keessumaa bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo tattamaa Itoophiyaa jeneraal Asan Ibraahim yeroo Borana keessatti aleellaan geggeeffame namoonni du'anitti addi bilisummaa Oromoo biyyattii keessa seenee jeequmsa kaasuudhaaf gama kibbaa gama baha gama lixaatiin socho'aa jira. Kanaaf humnoonni keenya sanatti sodaa bobba'anii jiru jedhanii dubbatanii turanii achi booda ka dubbatan koomishinii poolisii federaalaa immoo walitti bu'iinsi ni jira humnoota boojiinis qabna kanneen qabnis qabna jedhanii dubbatanii turan. Addi bilisummaa Oromoo waa'ee sochii kanaa maal jedha?
Addi bilisummaa Oromoo 91 jalqabee karaa ba'aa karaa kibbaa karaa dhihaa sochii waraana bilisummaa Oromoo akkasumas giddu galeessa keessa sochii riqee lolaa bal'aa bakkoota adda addaatti godhaa jira. Kuni ummata keessatti waan taheeti waan dhokataa miti. Lolootis nuufi waraana mootummaa wayyaanee gidduu naannolee kalatti waggaa 28 kana keessatti taheera. Takka gadi bu'aa takka ol ka'aa kuni haala lolaati haaluma lolaa keessa jirrudha. As dhiyootti karaa kibbaa lolli bal'aan taheera akka ummati Itoophiyaa guutuunii fi naannoon dhagahee jirudha. Karaa dhiyaas akkasuma. Akkasumas immoo bakkoota adda addaa karaa amartii nashee horroo keessa akkasumas bakkoota adda addaatti lolootiisa ta'anii adda bilisummaa Oromoo yeroo saganteeffatetti ni lola isaaniis yeroo saganteeffatanitti akkasuma sakattaa godhuudhaan lolli ni ta'a. Lola kana keessatti namni ni boojama eegama lachuuyyuu ni boojama akkuma lola ta'aa jiru haa ta'uuti as dhiyootti adda bilisummaa Oromoo irraa namni booji'ame hin jiru. Kana ni mirkaneessina.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennaniif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Dhimmuma kana jechuun waa'ee manni maree adda Waawii dura teessummaa dhaabichaa fi muummicha ministerummaaf Dr. Abiy Ahmediin filachuu laalchisee itti gaafatamaa Damee Jaarmeeyaaf dubbii himaa adda Dimokiraatawaa Oromoo Dr. Bayyaana Sobaas haasofsiseen jira.
Hunda dura OPDO'n erga warraaqsa Oromoo deeggaruu jalqabee qaama warraaqsa Oromoo sochii Oromoo ta'e irraa jalqabee sochii deemsaa ture ofis haaromsuudhaaf Oromiyaas riformii gochuudhaaf Itoophiyaasis ilaalcha fooyya'insaa riformii qabaachuudhaaf jibbaata godhaa ture jaarmaan keenya deeggaraa ture. Erga OPDO'n hoogganummaa obbo Lammaa Magarsaa argatee booda ergaa isaanii mishinii isaanii geeddaran jechuu dandeenya. Gooftaan keenya uummata Oromooti dantaa uummata Oromootti tiksinaa. Mirga uummata Oromootti qabsoofna erga jedhan booda OPDO'n geeddarame guddaa ta'e. Kanaan deemaa turaniiti koorsi wal'aansoo guddaa keessa turanii walga'iin koree gidduu OPDO dhiyeenya kana ta'e immoo mul'ata bal'aa biyyaafis akka qaban agarsiisa. EPRDF ijaaramaa jedhuyyuu geeddaruudhaaf imaammatanii socho'an. OPDO'n dirqama akkanaa kan ofitti fudhateeti socho'ee amma hoogganummaa EPRDF fudhachuu danda'e jechuudha. Dr. Abiy Ahmed hoogganaa EPRDF ta'ee ammallee Prime Minister Itoophiyaa ta'uuf deema jechuudha. Kana akka guddinaatti ilaallaa progress jennee ilaallaa carraa kanaan OPDO's akkanumatti Dr. Abiyis milkaa'ina argatan kanaan gaarii akka hojjetan hawwinaa baga milkooftanii baga maddanii jechuun barbaada.
Dr. Abiy akka muummicha ministeeraa Itoophiyaattis ta'e akka durataa adda Waawiitti maalirraa eegdu?
Dr. Abiy yeroo biyyiti rakkoo guddaa keessa jirtutti itti gaafatamni kun isa harkatti bu'e jechuu dandeenya. Itoophiyaan biyya baay'ee xaxamtuudha. Biyya xaxamtuu kanaatu kompileks taate kanaatu immoo jeequmsa guddaa keessa jira. Jeequmsa guddaa kana akka karaa furmaataa geggeessutti gaa dirqamni guddaan irratti kufee jechuudha. OPDO irrattis Dr. Abiy irrattis EPRDF maal irraa eegna? Akka yaada keenyatti hoggansi Dr. Abiy akka biyyi sun rakkoo keessa jirtu hunda keessaa baatee karaa demokiraasiitti tarkaanfattu karaa mootummaa uummataan filametti tarkaanfattu karaa saaquudha. Kana gochuudhaaf tarkaanfilee jajjaboo fudhatuutu irraa eegama. Hunda dura Dr. Abiy biyya xaxamtuu kana rakkoo baay'ee kana hiikuudhaaf hoogganummaa isaatiin mul'ata akkam qaba kan jedhu uummataaf ifa baasee himuutu irraa eegama jennee yaanna. Kana eegatee booda immoo karaa dimokiraasiidhaan jessuudhaaf akkuma kaabinee isaa ijaaratetti inni dura biyyi isteet barjessi jira jiru gara dimokiraasiitti deema jechuun hin danda'amu. Kanaaf tarkaanfiin hatattamaa fi inni dura labsii yeroo guddamaa kana kaasuu barbaachisa. Tokko lammata biyyi sun biyya hidhamtoota siyaasaatiin guutamte. Biyyi karaa demokiraasii deemu barbaaddu hidhamaa siyaasaa tokkollee qabaachuu qabdu. Hidhamtoonni siyaasaa hundi haal duree malee hiikamuu qaban yoo jalqaba haaraa jalqabna jedhamee amanamu ta'e. Kana malees seerota adda addaatu jira kan mirgoota namaa hacuucanii uummanni dhimma biyyasaa keessatti akka hirmaan ugguran kakkasii sanfaa kaasuudha jechuudha. Kun eega ta'e booda mootummaan kun waadaa galee jira. EPRDF waadaa galee jira. Rakkoon biyyi kun mudatte illee rakkoo guddaadha. Rakkoolee kana ufumaa furuu hin danda'u. Humnoota mormitoota biyya keessaa biyya alaa jiran wajjin maritti seenaa jedhanii jiran. Hundi irratti hirmaatu qaba mirgallee qaba jechuudha. Tarkaanfilee jajjaboo akkanaa eega fudhatan booda konferansii kora hunda ammate humnoonni siyaasaa biyya keessa jiran biyya alaa jiran hundi kan itti hirmaatan konferansiin akkas kan araaraa kan nagaa kan hunda ammate ta'uu qaba jechuudha. Konferansii kanaatu biyya keessatti nagaa buusa tartiiba karaa demokiraasii itti caamus lafa kaayaa tarkaanfilee akkanaa kana Dr. Abiy irraa hoggansa isaarraa eegganna jechuudha. Tarkaanfileen kun jajjaboodha. Rakkoon biyyallee baqamtuudha. Garuu karaan biraa kan itti rakkoon kun furamu hin jiru. Kanatti dabalee kan hin jedhu labsa yeroo muddamiinsa kaasuu wajjin waraanni ummata keessaa bahee mooraa isatti deebi'uu qaba. Ummanni nagayaan ummatoota filateen of bulchuu jalqabuu qaba.
Ibsa barreeffamaan baastan keessatti akka dubbattanitti jaarmiyaan keessan sochii kana keessatti waan gargaaruu danda'u gargaaruudhaaf qophiidha jettanii jirtu. Haala akkamiitiin itti hirmaachuudhaaf karoorfattan?
Akkuma reefu haasaa keessatti dubbadhetti rakkoon biyya kanaa ulfinni ishiidhaa dhaqamiin ishiidhaa dandeettii EPRDF ol furmaata hunda hirmaachiseetu rakkoo kana furaa jennee amanna. Hirmaannaan keenya akkuma EPRDF waadaa galetti jaarmota mormitoota biyya keessaas biyya alaa wajjii mariinan jalqaba akka jedhetti mariin kun kan hunda ammate akka ta'u barbaadna. Marii hunda ammatee kana keessatti hirmaatuudhaan gumaachuudhaaf qophiidha nuti. Fedhiis qabna, murannoos qabna, muuxannoo fi beekumsa barbaachisullee humna qabu qabna jechuudha. Akka isaan gargaaruuf ammoo muddamiinsaan sagantaa baafatanii ariitiidhaan jechuu biyya marii jaarmota siyaasaa wajjin godhamu kana jalqabuu qaban.
Itti gaafatamaa jaarmiyaaf dubbii himaa adda Dimokiraata Oromoo Dr. Bayyaana Sobaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Adillee ni carraa nuu kennameef galatoomaan jedha.
Egaa dhaggeeffatoota keenya Dr. Abiy Ahmed dhaadhuu irraa dura teessummaa adda waawwiif muummicha ministeerummaa Itiyoophiyaaf filatamuu laalchise dhaabonni siyaasaa as hofsisne kanneen qofa miti. Kallacha walabummaa Oromiyaaf abaa'o tokkoom irraas hoogganoota dubbisnee jirra. Sagantaa keenya wixataa irratti dhiyeessina. Noordofaa nagaatti. Ani namoo daandiiti.